πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννη Πρίνδεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής μανωτικών ταινιών και πλαστικών στη Ριτσόνα. Πυκνή τοξική καπνή έχουν πνίξει την περιοχή. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο. Μήνυμα στους κατοίκους από το 112. Περίπου 200 μετανάστες που βρίσκονται στα Χανιά και το Ρέθυμνο μεταφέρθηκαν το πρωί μέσω του Πειραιά με προορισμό δομές της ενδοχώρας, καθώς τέθηκε άμεσα σε ισχύ τροπολογία που παγώνει τη διαδικασία απονομής ασύλου. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη αναμένεται να έχουν φύγει από την Κρήτη με πλοία της γραμμής 800 μετανάστες. Υπερψηφίστηκε εν μέσω αντιπαραθέσεων τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Με την τροπολογία να στέλνεται για 3 μήνες η δυνατότητα των μεταναστών που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Θα παραμένουν πλέον σε ειδικούς χώρους κράτησης και θα επιστρέψουν χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης καταγωγής. Σοκαρισμένη ελληνική κοινωνία από τις αποκαλύψεις για το θάνατο των προεφών της Αμαλιάδας. Αύριο, απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, ανοιχτός ο φάκελος για το μικρό Παναγιωτάκι. Πρωτοφανές περιστατικό με δράστη οδηγό λεωφορείου, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συναδέλφου του, τον οποίο τραυμάτισε με το λεωφορείο μετά από λογομαχία. Πιθανή δολιοφθορά δείχνει το προκαταρκτικό πόρισμα της αεροπορικής τραγωδίας με τον Boeing 787 της Air India με 260 νεκρούς και έναν επιζώντα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση κατασκευής μανωτικών ταινιών στη Ριτσόνα. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την ενίσχυση της επιχείρησης. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και στην περιοχή γεμίσει από πυκνό μαύρο καπνό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες. Θοδωρή Παναγιωτίδη, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πυρκαγιά στην μονάδα πλαστικών και μονωτικών ταινιών συνεχίζεται. Συνεχίζονται και οι προσπάθειες των πυροσβεστών για να μπορέσουν να καταθέτουν το συντομότερο δυνατόν το καταστροφικό της έργο. Έχει καταρρεύσει εντελώς ο σκελετός αλλά και οι λαμαρίνες υποστήριξης της μονάδας και η αποθήκη αλλά και η γραμμή παραγωγής. Έχει καταρρεύσει εντελώς η επιχείρηση από τις πυκνές φλόγες που έχουν επεκταθεί σε όλη την επιχείρηση. Πλέον εμφανίζει μια ελαφρώς καλύτερη εικόνα, αλλά λόγω των υλικών, των έφλεκτων υλικών, των χημικών διαλυτών και των πλαστικών που έχει μέσα η επιχείρηση, θα χρειαστούν αρκετές ώρες ακόμα από την πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσει να την θέσει υπό έλεγχο. Βεβαίως, έχει αποφευθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της πυρκαγιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις, πολύ λιγότερο και αυτό όταν άρπαξαν οι λαμαρίνες της τυχοποιίας διπλανών εργοστασίων. Είναι μια βιομηχανική περιοχή. Υπάρχουν πολλές μονάδες και έκταση της Ριτσόνας. Ευτυχώς αυτό οι πυροσβέστες κατάφεραν να το αποτρέψουν, να μην συμβεί, να μην περάσει η πυρκαγιά σε άλλους χώρους και να περιοριστεί μόνο στην επιχείρηση η οποία έχει κατασταθεί ο σχεδόν.
Επειδή η μαύρη καπνή μας ακούσα εδώ, επειδή η μαύρη καπνή είναι και τοξική, φαντάζομαι έχουν δοθεί οδηγίες και στον κόσμο όπως ακούω το πρωί να κλείσουν πόρτες παράθυρα. Ναι, σε ακούμε.
Έχει εκδοθεί 112 αντιπολική προστασία ώστε κάποιοι της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα για να μην εισπνέουν, να μην αναπνέουν αυτούς τους πυκνούς τοξικούς μαύρους καπνούς που έχουν σκεπάσει όλη την ατμόσφαιρα μέχρι και τα ενόφυτα. Είναι πολύ επικίνδυνη για την εισπνοή η συγκεκριμένη καπνή. Μαύρη, είναι τοξική. Όπως είπα, είναι χημικοί διαλύτες αυτοί που καίγονται και πλαστικά. Άρα είναι λογικό να δοθεί μια τέτοια οδηγία για τους πλανούς οικισμούς.
Απλά αν μου επιτρέπει βλέπεις, οι ειδικοί και οι πνευμονολόγοι και πολλές φορές και από την πολιτική προστασία επισημαίνουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, αν κάποιος θέλει να βγει έξω, πρέπει να φοράει μάσκα, καλύτερα την FFP2, τη θυμόμαστε και από την πανδημία. Μένουν σωματίδες και τις επόμενες μέρες. Πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα άνθρωποι με αναπηστικά προβλήματα, έγκυοι, ευαίσθητες ομάδες, τα κλιματιστικά να χρησιμοποιούνται έχοντας αλλάξει το φίλτρο. Έτσι, όλα αυτά παίζουν ρόλο για ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά. Και αν έχουν κάποια συμπτώματα όπως δύσπνοια, βήχας, πόνος ή ζαλάδες που συνήθως προκαλούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να απευθυνθούν καλύτερα σε κάποιον γιατρό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι μόνο το θέμα της φωτιάς, αλλά είναι και όλα αυτά τα σωματίδια που μπορεί να μείνουν, όπως μας είπαν οι ειδικοί, μέρες αλλά και εβδομάδες μετά.
Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, θέλει πολύ προσοχή και βεβαίως να πούμε ότι θα χρειαστεί αρκετή ώρα, ακόμα αρκετές ώρες ακόμα από την πυροσβεστική, μέχρι να μπορέσουν τουλάχιστον την πυρκαγιά αυτή να την θέσουν.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, Θοδωρή. Και να πάμε στο θέμα του μεταναστευτικού προβληματισμού και έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο νησί της Κρήτης. Οι πληροφορίες ότι θα λειτουργήσει κλειστή δομή στο νησί που βρίσκεται στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς, εκεί που παραμένουν 750 άτομα. Πάμε όμως στην Ευτυχία Πεντεράκη για να μας δώσει την εικόνα. Ευτυχία, καλούμε σήμερα από την Αθήνα.
Στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς Ευρυδίκη βρίσκονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στα Χανιά, mm-hmm. Η κλειστή δομή δεν ξέρουμε ακόμα, σίγουρα όχι εδώ πάντως, δεν θα δημιουργηθεί εδώ. Πιθανολογείται ότι θα είναι σε κάποιο σημείο του νομού Ηρακλείου, ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο. Θα είναι όπως, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα είναι μια κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας, στην οποία ωστόσο θα γίνεται και η ταυτοποίηση των μεταναστών, κάτι που τώρα γίνεται στην Αθήνα όπου μεταφέρονται οι μετανάστες που φτάνουν εδώ. Εδώ γίνεται η καταγραφή, ο υγειονομικός έλεγχος και στη συνέχεια πηγαίνουν στην Αθήνα, όπου εκεί στις δομές που φτάνουν γίνεται η ταυτοποίηση. Η Κρήτη έχει δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα. Μέσα σε 2,5 μέρες έφτασαν εδώ 2.000 άτομα. Εδώ στον εκκλησιακό χώρο της Αγίας που βρισκόμαστε στον νομό Χανίων υπάρχουν ακόμη 750 μετανάστες. Χθες βράδυ έφυγαν 94 εδώ από τα Χανιά με προορισμό τον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής. Απόψε αναμένεται να φύγουν άλλοι 104 με την ίδια μέσω Σούδας το λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια ώρα έφυγαν χθες και από το Ρέθυμνο μέσω Ηρακλείου 100 και απόψε αναμένεται να φύγουν άλλοι 100 μέσω Ηρακλείου εκεί από τους 380 που φιλοξενούνται στην Κυτρένωση σε ένα ιδιωτικό κτίριο που δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες εκεί. Είναι όμως mm-hmm. οι άνθρωποι που βρίσκονταν το προηγούμενο διάστημα στο λιμάνι του Ρεθύμνου εκεί μέσα στον ήλιο, οπότε σίγουρα είναι καλύτερα από εκεί που βρίσκονταν. Τώρα όλο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσει. Σήμερα να σου πω ότι έχουμε ταυτόχρονα δύο συλλαλητήρια στα Χανιά, 6 ώρα ένα συλλαλητήριο υπέρ των μεταναστών στη πλατεία της Δημοτικής Αγοράς και 8 η ώρα ένα συλλαλητήριο κατά των μεταναστών στην πλατεία της Σούδας, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, τις ανησυχίες των κριτικών για τη δημιουργία κλειστής δομής για μετανάστες στο νησί μετέφερε στο πρώτο πρόγραμμα και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή πρώτο Σαββατοκύριακο και στον Θοδωρή Βιεννή.
Ξεκάθαρα πράγματα. Ότι πρώτον πρέπει η πολιτική να επικεντρωθεί στην ουσία του θέματος και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Να είστε βέβαιοι ότι ξέρουν όλοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον ξέρει και η ελληνική κυβέρνηση ξέρει. Και από εκεί και πέρα, το να υπάρχουν 2-3 σημεία που να γίνεται ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων και να μένουν πρόσχερα όσο πρέπει μέχρι να τελειώσουν οι διαδικασίες για να πάνε είτε στην υπηρετική Ελλάδα ή να γυρίσουν πίσω, εμείς το δεχτήκαμε. Αυτό που δεν δεχτήκαμε να γίνει μια κλειστή δομή και μάλιστα, ξέρετε, επιλέγουν για λόγους οικονομίας τα παλιά στρατόπεδα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι στις καρδιές οικισμών, δίπλα σε γοριά, ναι. Δίπλα σε ανθρώπους. Δεν είναι εδώ μια περιοχή στο πουθενά, όπως πηγαίνοντας εγώ στη Στερεά Ελλάδα, κοιτάξτε, βλέπω κάπου στο βουνό επάνω μια κατασκήνωση, το πουθενά. Mm. Δεν έχει τέτοια στοιχεία η Κρήτη. Δυστυχώς.
Τώρα λεπτομέρειες σχετικά με την κλειστή δομή που θα δημιουργηθεί στην Κρήτη έδωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Ολυδάκη μιλώντας στο ΕΤ News, να την ακούσουμε.
Όταν εννοούμε μία μόνιμη κλειστή δομή, τι εννοούμε ακριβώς. Δεν εννοούμε ότι θα είναι μία δομή όπου όποιος μπαίνει εκεί θα βγαίνει μετά από ένα χρόνο, 18 μήνες ή οτιδήποτε. Αυτό που γίνεται όπως γίνεται εδώ, αυτή η πρώτη ταυτοποίηση, αλλά κανονική ταυτοποίηση με καταγραφικά, επίσημα κτλ., θα γίνεται εκεί και θα μεταφέρονται μετά οι άνθρωποι αυτοί στην ενδοχώρα. Επίκειται καινούριο σχέδιο νόμου, το οποίο θα ορίζει ότι για την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα θα υπάρχει ποινή σε αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο, ξαναλέω, από 3 έως 5 χρόνια, εκτός και αν θέλουν να γυρίσουν οικειοθελώς είτε στην πατρίδα τους είτε στη χώρα από την οποία ήρθαν εδώ.
Τώρα, η Αντιδήμαρχος Χανιών Ελένη Ζερβουδάκη έδωσε στοιχεία για το πόσοι περίπου μετανάστες θα φεύγουν καθημερινά από την κλειστή δομή τις επόμενες ημέρες. Μπορούμε να την ακούσουμε.
Σίγουρα έχουν την ανάγκη να μάθουν πού θα πάνε, τι θα κάνουν, πότε θα φύγουν. Δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Αυτό πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα. Καθημερινά θα φεύγουν περίπου από 100 και σήμερα θα φύγουν 103 και αύριο 100 και μεθαύριο η επόμενη 100. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι που θα μείνουν δεν έχουμε ενημέρωση για το πότε τελικά θα εγκαταλείψουν τον χώρο.
Ψήφισε στη Βουλή τροπολογία για τις αιτήσεις ασύλου όσων φτάνουν στην Ελλάδα παράτυπα από την Βόρεια Αφρική. Οι μετανάστες θα παραμένουν πλέον σε ειδικούς χώρους κράτησης και θα επιστρέψουν χωρίς καταγραφή στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής. Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε στα ύψη, με την κυβέρνηση να λέει τέλος στο παραμύθι με τις μωρομάνες και την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που απορρίφθηκαν. Στο ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη ακούμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη.
Με 177 θετικές ψήφους εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία της κυβέρνησης που αφορά στην τριμήνη αναστολή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου για προερχόμενους με πλωτά από τη Βόρεια Αφρική. Υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη, από την οποία διαφοροποιήθηκε μόνο ο Νίκος Βρετός που ψήφισε όχι. Από τους ανεξάρτητους βουλευτές απουσιάζαν οι προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία Αντώνη Σαμαρά και Μάριο Αλμά. Είχαν προηγηθεί πολιτικοί διαξηφισμοί με την κυβέρνηση να τονίζει πως η χώρα έχει σύνορα και θα τα υπερασπιστεί και την αντιπολίτευση να εξαπολύει ομαδικά πυρά.
Τα 507 άτομα τα οποία εισήλθαν είναι αυτά που ήταν στο Λαύριο. Μιλάμε για 495 άντρες και 16 γυναίκες. Τέλος το παραμύθι με τις μωρομάνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι και έχουμε σύνορα και έχουμε επικράτεια και θα την προστατεύσουμε.
Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η άμεση αξιολόγηση της αίτησης ασύλου, η απόρριψη και ο επαναπατρισμός των μεταναστών στις χώρες προέλευσης. Ας σταματήσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τα επικίνδυνα επικοινωνιακά παιχνίδια.
Δεν έκανε τίποτα για να το αντιμετωπίσει και τώρα προσπαθεί πράγματι να αποπροσανατολίσει. Για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα πριν. Άμεσα Συμβούλιο Κορυφής.
Καλά, συγγνώμη. Μέχρι τώρα το άσυλο πώς το δίνατε δηλαδή? Δεν το δίνατε με το σταγονόμετρο? Ούτε το 1% δεν έπαιρνε άσυλο.
Ο αντινατιβιστής πρωθυπουργός της χώρας θέλει να μας πείσει ότι με τις τρίμηνες παρατάσεις θα λύσει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.
Η κατάπτυστη τροπολογία η οποία αναστέλει το δικαίωμα στη διεθνή προστασία.
Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε δεκανίκη της καταστροφικής Νέας Δημοκρατίας.
Μιλάμε για μία τροπολογία, στίγμα στη δημοκρατία. Γελάτε κύριε Σταμάτη μαζί με τον κύριο Βορύδη και μετά παριστάνετε τον ευαίσθητο.
Νωρίτερα απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Με την έναρξη της διαδικασίας, η ψηφοφορία έγινε δια ανεγέρσεως και συγκεκριμένα η στάση που κράτησαν τα κόμματα αποτυπώνεται ως εξής. Κατά η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, υπέρ το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Νίκη δεν πήρε θέση. Τη στάση του ΠΑΣΟΚ στυλίτευσε η κυβέρνηση, τονίζοντας πως μπροστά σε ακόμη μια μεγάλη κρίση για τον τόπο, δεν πήρε σαφή θέση και επέλεξε να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο.
Έδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, καθώς ψήφισε και υπέρ της αντισυνταγματικότητας της συγκεκριμένης τροπολογίας, συμπλέοντας με την πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας. Εάν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η διάταξη είναι αντισυνταγματική, τότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει το παρόν που επέλεξε για την τροπολογία. το απόλυτο βέρτιγκο.
Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία όσων φτάνουν από τη Λιβύη στην Κρήτη είναι μετανάστες, όπως η κυβέρνηση ομολογεί, τα μέτρα της τροπολογίας Πλεύρη είναι ατελέσφορα.
Με χμηρό τρόπο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η στάση και το παρόν του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής του κυρίου Ανδρουλάκη στην τροπολογία του κυρίου Πλεύρη μπροστά στην κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να ασκήσει αντιπολίτευση στις ακροδεξιές λαϊκιστικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
Στα νέα έκτακτα μέτρα που προωθούνται για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τη Λιβύη, περιλαμβάνεται η δημιουργία κλειστής δομής στην Κρήτη.
Στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Στο ρυθμό της επικαιρότητας» με τον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, η οποία τόνισε το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει στους διακινητές η κυβέρνηση, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική για τη στάση του ΠΑΣΟΚ.
Ο λόγος που αναλαμβάνονται αυτές οι πρωτοβουλίες είναι γιατί θέλουμε ως χώρα σίγουρα να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να περιορίσουμε τον αριθμό. Και πώς περιορίζεται αυτός ο αριθμός, κύριε Βιτάλη, με το να στείλουμε σίγουρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι στα λόγια όμως, στις πράξεις, ότι στην Ελλάδα όποιος είναι παράνομος έχει δύο δρόμους, δύο επιλογές. Ή θα οδηγηθεί στη φυλακή αν παραμένει παράνομα και καταδικαστεί, ή μέχρι τη φυλακή θα κρατείται ή αλλιώς θα επιλέξει ο ίδιος να επιστρέψει πίσω. Αυτό θέλουμε να ακουστεί παντού και κυρίως να ακουστεί στους λαθροδιακινητές που, όπως είπαμε και πριν, εργαλειοποιούν αυτή την κατάσταση και θέλουν να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες. Τα τελευταία 24 ώρα έχουν ακουστεί φοβερά πράγματα. Η ανάλγητη κυβέρνηση που αφήνει τους ανθρώπους πεινασμένους, χωρίς φαγητό, οι ρατσιστές, οι ακροδεξιοί, οι απάνθρωποι ή το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο όταν δεν είσαι στο πεδίο και κάθεσαι στον καναπέ σου ή κάπου, να κοιτάς έτσι από εκεί μακριά και να ασκείς κριτική. Είδαμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πραγματικά ήρθε και ψήφισε χθες υπέρ της αντισυνταγματικότητας και μετά σε αυτό που πριν θεωρούσε αντισυνταγματικό είπε δηλώνω παρόν.
Τώρα, στην ίδια εκπομπή και στον Αλφόνσο Βιτάλη, απάντησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, να την ακούσουμε.
Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Λέει ότι η προσπάθεια, η τροπολογία αυτή της κυβέρνησης είναι ατελέσφορη, είναι αναποτελεσματική. Γιατί? Γιατί όταν σταματά τις διαδικασίες ασύλου,
ναι,
τι κάνει, εκλοβίζεις στην ουσία
τον κόσμο
στη συνέχεια. Στη συνέχεια, όταν θα ανοίξουν οι διαδικασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι επιστροφές. Νομίζω ότι έχει αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες ότι το μεγάλο μέρος, ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων αυτών, πάνω από το 80%, είναι άνθρωποι που προέρχονται είτε από την Αίγυπτο είτε από το Παγκλατές, κράτη με τα οποία έχουμε διμερείς συμφωνίες για νόμιμη μετανάστευση, άρα οι παράνομοι θα πρέπει να επιστρέφουν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι μπορούν να προχωρήσουν διαδικασίες γρήγορα. Και το όλο ζήτημα το οποίο προέκυψε είναι καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προσπάθειες προσέγγισης του στρατηγού Χαφτάρ μετά το διπλωματικό επεισόδιο στη Βεγγάζη. Ετοιμάζεται νέα αποστολή από τον αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, πιέζουν και οι χώρες του Νότου, Έλενα Αποστολίδου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η Κομισιόν με νέες δηλώσεις της κάνει λόγο για μια συνεργασία που θα συνεχιστεί και με τις δύο πλευρές της Λιβύης, τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη. Mm-hmm. Μάλιστα, ο Μάρκους Λάμερ, το εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για θέματα μετανάστευσης, επιβεβαίωσε, Ευρυδίκη, ότι ακόμα και την επόμενη μέρα από το διπλωματικό επεισόδιο υπήρξε συνέχιση των προσπαθειών αυτών. Να σημειώσουμε ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μίλησε και για την τετραμερή συνάντηση που είχαν η πρόεδρος Φόντερ Λάιν με τους ηγέτες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές στην προσέγγιση αυτή της Λιβύης. Μάλιστα, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν στόχος είναι και οι δύο πλευρές, επαφές και με τις δύο πλευρές. Ναι. Και επιβεβαίωσε ότι ακριβώς αυτός είναι ο στόχος, επαφές και με τις δύο πλευρές. Να επαναλάβουμε ότι η Κομισιόν αναγνωρίζει την έκτακτη συνθήκη που βιώνει η Ελλάδα. Γι' αυτό, μάλιστα, έκανε και θετικές δηλώσεις απέναντι στο νέο νομοσχέδιο για τον μεταναστευτικό, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, την Ιταλία αλλά και τη Μάλτα για την επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος.
Υπάρχουν και πολλοί ωστόσο που αναρωτιούνται για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει συνάντηση με τον κύριο Χαφτάρ, ότι ο Χαφτάρ το χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως μοχλό πίεσης προκειμένου να αποσπάσει παραχωρήσεις από τις Βρυξέλλες.
Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι και σε αυτό απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, λέγοντας και για σοβαρή διπλωματική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λιβύη μετά αυτό το επεισόδιο. Είναι πάει για τακτική ενδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά να θέλει να κερδίσει έστω και σε βάθος την ουσία. Μόνη επίλυση του προβλήματος αυτού περνάει σίγουρα και από την πολιτική κατάσταση της χώρας. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν επενδύει σε αυτό το διάλογο, ακόμα και αν χάνει τις εντυπώσεις ή ακόμα και αν μιλάμε για σκηνοθετημένο σκηνικό ή αυτό ακριβώς που ανέφερες και εσύ.
Mm-hmm. Και να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη στα δύο. Στη Δύση είναι η αναγνωρισμένη κατά κάποιο τρόπο διεθνώς κυβέρνηση του Ντεϊμπά και στην Ανατολή είναι ο αντίπαλός του, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Συνεχίζεται η άγρια κόντρα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση τονίζει ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκελο, θα επιστραφούν τα κλεμμένα και η αντιπολίτευση μιλά για μεγάλο γαλάζιο φαγοπότη που δεν πρέπει ο λαός να πληρώσει το λογαριασμό.
Δεν έχει τέλος η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα. Δεν θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι το πρόστιμο, δηλώνει η κυβέρνηση.
Το ζήτημα των αμαρτωλών αγροτικών επιδοτήσεων έχει κοστίσει στη χώρα μας 2,7 δισεκατομμύρια. Και έχουμε τώρα και ένα ακόμα πρόστιμο που έχει να κάνει με διοικητικές παραβάσεις που, όπως έχουμε πει, δεν θα το πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Η ποινική διάσταση είναι πολλαπλή. Και προφανώς θα πρέπει να οδηγήσει και σε πειθαρχικές κυρώσεις όπου υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Στις αγροτικές επιδοτήσεις, πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με πρωτοβουλίες και υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν σταλεί 5.200 φυσικά πρόσωπα στις αρχές για έρευνα.
Τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση βάζει στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ, αντιπαραβάλλοντάς τους με δηλώσεις τελεχών της για το μεταναστευτικό.
Αν κάπου η κυβέρνηση θα έπρεπε να ενδιαφερθεί να μειώσει τις ποσότητες, αυτό θα ήταν στο μεγάλο φαγοπότι που έγινε επί 6 χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί όμως δεν τους πείραζαν οι ποσότητες, διότι το πάρτι το κάνανε οι γαλάζιες ακρίδες.
Στη Βουλή μεταφέρθηκε η κόντρα για τις επιστροφές χρημάτων.
Άκουσα το πρωί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς, είπε ως κυβέρνηση, στείλαμε στη δικαιοσύνη υποθέσεις. Εφόσον γνώριζες ότι κάποιος κλέβει, δεν επιδίωξες την αποζημίωση, την έσπραξη του ποσού πίσω.
Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες και έχει στείλει στη δικαιοσύνη υποθέσεις. Από το 1996 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει πληρώσει 2,7 δις ευρώ σε σχετικά πρόστιμα. Στόχος μας είναι να θωρακιστεί θεσμικά το σύστημα των πληρωμών.
Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσουν μόνο αυτοί που το έστησαν και αυτοί που ωφελήθηκαν και όχι οι διοπαλεστές αγρότες, ούτε το σύνολο του ελληνικού λαού. Να πάνε φυλακοί όσοι ευθύνονται.
Με βίντεο στο TikTok, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε με δεικτικό τρόπο τη διαγραφή και εν συνεχεία επιστροφή του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και δηλώσεις που έχει κάνει. Απαντώντας σε δημοσιεύματα που αφήνουν αιχμές για καταστροφή στοιχείων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι στο αρχιακό υλικό που εστάλει προς ανακύκλωση δεν συμπαραλαμβανόταν υλικό που είχε κοινοποιηθεί ότι ελέγχεται, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ψηφιοποιημένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρειαστούν οι αρχές για ελέγχους απάτης.
Στην απολογία της Ειρηνής Μουρτσούκου στρέφεται το ενδιαφέρον στην πολύκρωτη υπόθεση με τις δολοφονίες των Βρεφών. Η κατηγορούμενη θα βρεθεί την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας στην Πάτρα. Εν τω μεταξύ, εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής Δικαστών για το θάνατο του μικρού Παναγιώτη, με τις αρχές να ερευνούν την ανάμειξη της 25χρονης στη δολοφονία και αυτού του παιδιού. Ακούμε όσα μετέδωσε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης Κώστας Στάμου.
Αύριο το πρωί λοιπόν αναμένεται να γίνει η μεταγωγή της Ειρήνης Μουλτζούκου από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου και κρατείται από την Τετάρτη, προς το δικαστικό Μέραγο Αχαΐας, όπου θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τους θανάτους των τεσσάρων βρεφών, δύο εκ των οποίων τα δικά της παιδιά, καθώς και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μιας ενήλικης γυναίκας. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεταγωγή, καθώς το πρωί της Τετάρτης 25χρονη μετήχθη ξανά στην Μαχαϊκή Πρωτεύουσα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, κάτι που αναμένεται να γίνει και αύριο κατά τη μεταφορά της. Πέρασε την πόρτα γραφείο, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία της. Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, και πριν αναχωρήσει, δύο γυναίκες αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία της, η οποία στην ουσία 25χρονη ομολόγησε τις αποτρόπες πράξεις της για τα τέσσερα βρέφη, και φυσικά αυτό για το οποίο δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο και αρνείται πεισματικά να δώσει την οποιαδήποτε πληροφορία, είναι γύρω από το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, του 6 μηνών βρέφους, το οποίο στην ουσία είναι ο τελευταίος χρονικά θάνατος, ο οποίος συνδέεται με την 25χρονη κατηγορούμενη. Κρατείται λοιπόν στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και όχι στον 7ο, βρίσκονται τα κρατητήρια για λόγους ασφαλείας. Φυσικά, πέρα από τη δική της ομολογία, είναι συντριπτικά αφενός τα πορίσματα των 4 εμπειρογνωμών διαφόρων ειδικοτήτων και φυσικά οι 80 καταθέσεις που έλαβαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, που στην ουσία μιλούν για το ρόλο της και την παρουσία της όταν τα 4 βρέφη έχαναν τη ζωή τους. Η ίδια φυσικά δεν έχει πει παραπάνω κάτι για τον Παναγιωτάκη, αυτό αναμένεται να το κάνει, δεν αποκλείται να το κάνει αύριο κατά την απολογία της. Μια απολογία που ενδεχομένως να κρύβει και άλλα μυστικά, τόσο της ίδιας όσο και τις άλλες υποθέσεις, όσον αφορά τα 4 βρέφη, για την εμπλοκή άλλων προσώπων στους θανάτους των παιδιών, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποια στοιχεία ενδεχομένως και για άλλες υποθέσεις θανάτων των παιδιών.
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου μετά την τραγωδία στον οικισμό της Λευκάς, όταν ένας 29χρονος πατέρας τραυμάτισε θανάσιμα το δίχνο κοριτσάκι του, το οποίο παράσυρε καθώς πάρκαρε. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Λευκάς από την τραγωδία αυτή που εκτελήθηκε 8 η ώρα χθες βράδυ έξω από το σπίτι των γονιών του 29χρονου πατέρα, ο οποίος πήγε να πάρει το παιδί του. Οι γονείς του φρόντιζαν το παιδί. Είχαν μάλιστα φτιάξει και γκαραζόπορτα για να είναι ασφαλές το παιδί να μην φεύγει έξω στον δρόμο. Και ήταν να δεις, Ευρυδίκη, πώς έχουν τα πράγματα. Έχασε τη ζωή του με τον τραγικό αυτό τρόπο μέσα στην αυλή του σπιτιού. Αμέσως το παιδάκι, όταν κατάλαβαν τι είχε γίνει, ο πατέρας, οι παππούδες όλοι κάλεσαν ασθενοφόρο, ήρθε το ΕΚΑΒ. Ήταν αργά όμως, είχε ήδη πεθάνει σύμφωνα με τόσα είπε στην ΕΡΤ μία γειτόνισσα. Ήταν ακαριαίος, φαίνεται να ήταν ακαριαίος ο θάνατος του δύο μόλις χρόνων παιδιού. Το κοριτσάκι αυτό, το οποίο μας λένε όλοι ότι ένα πολύ έξυπνο και δραστήριο παιδάκι. Και να πούμε ότι, όπως μας είπαν οι γείτονες, ο πατέρας ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση χθες βράδυ, όπως είναι φυσικό. Ήταν καλοί γονείς, καλοί παππούδες, το φρόντιζαν, το κρατούσαν εδώ στο σπίτι τους, όπως μας είπαν, το είχαν σαν βασίλισσα. Η νεκροψία, νεκροτομή έγινε στην ιατροδικαστική υπηρεσία των Ιωαννίνων, αφού είναι σε αναστολή ιατροδικαστική πατρών, λόγω των γεγονότων με την 25χρονη κατηγορουμένη για το θάνατο των 4 βρεφών και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας της φίλης της. Και η εξόδους ακολουθία θα ψαλεί σήμερα στον Ιερό Ναό εκεί στην Λεύκα του Αγρινίου.
Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρωτοφανές περιστατικό με δράστη οδηγό λεωφορείου, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συναδέλφου του, τον οποίο τραυμάτισε με το λεωφορείο μετά από λογομαχία. Να ακούσουμε τον Γιώργο Κόβο.
Χθες το βράδυ, όταν στην περιοχή του Βοτανικού, στην οδό Αγίου Πολυκάρκου και Αμφιπόλαιος, στη συμβολή των δύο οδών, οι δύο οδηγοί λογομάχησαν, είχαν έτσι έναν καυγά μεταξύ τους. Κάποια στιγμή ο ένας επιβιβάστηκε στο δίκυκλό του για να φύγει, ο άλλος μπήκε στο λεωφορείο και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα άνω και κάτω άκρα. Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου, αλλά είναι σοβαροί τραυματισμοί όμως. Ο δράστης έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επίσης, η ΟΣΥ έχει καλέσει και τους δύο σε απολογία και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού.
Στο διεθνή χώρο τώρα, κρίσιμες αποφάσεις Τραμπ εντός των επόμενων 24 ώρων ή και ωρών με μεγάλο διεθνή αντίκτυπο. Η μέρα κρίσης ίσως και η σημερινή για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, καθώς στις Βρυξέλλες αναμένουν επιστολή του Αμερικανού Προέδρου για την πολιτική που θα ακολουθήσει το ζήτημα των δασμών. Πολυδέφιο Παδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θεωρητικά υπήρχε χρόνος ή υπάρχει μέχρι την 1η Αυγούστου, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα θα επιταχυνθούν. Στις Βρυξέλλες περιμένουν από ώρα σε ώρα να σταλεί αυτή η επιστολή που θα ανακοινώνει ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ με τους δασμούς. Να πούμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια δική της προθεσμία που τη Δευτέρα λύγει η δική της αναστολή επιβολής δασμών στις ΗΠΑ, αλλά είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ανά πάσα στιγμή να το αναθεωρήσει. Είναι ευέλικτη. Περισσότερο λοιπόν από την Ουάσιγκτον περιμένουν νέα εξελίξεις. Το καλό σενάριο θα είναι να απλώς επιβεβαιωθεί και να μονιμοποιηθεί ευρυδίκη αυτό το επίπεδο δασμών στο 10% στα περισσότερα προϊόντα ευρωπαϊκά που έχει ήδη προσωρινώς ισχύουν από τις ΗΠΑ. Βεβαίως να θυμόμαστε ότι κρίσιμοι τομείς για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως είναι τα αυτοκίνητα, το αλουμίνιο, έχουν συντελεστές τα πρώτα 25% δασμούς, το αλουμίνιο 50%. Πρέπει και σε αυτό να αποσαφινιστεί τι καθεστώς θα υπάρξει μονιμότερο. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και άλλοι τομείς που καίνε την Ευρώπη, τα γεωργικά, τα φαρμακευτικά, τα τεχνολογικά προϊόντα. Είναι πολύ απίθανο να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις. Το λένε και οι Ευρωπαίοι, δεν πρόκειται με τους Αμερικανούς να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Το θέμα είναι σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσουν όλα αυτά. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, είναι σε αναμονή για μια επίσπευση των σχετικών, από ό,τι φαίνεται, Αμερικανικών αποφάσεων. Ναι. Που άλλωστε βλέπουμε ότι επιβάλλονται και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης, στη Βραζιλία και σε ασιατικές χώρες κτλ.
Τώρα, να πάμε σε άλλες ανακοινώσεις τη Δευτέρα αυτή φορά και για τη νέα πολιτική των ΗΠΑ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Αναμενόμενη μεταστροφή Τραμπ στο ζήτημα της αποστολής όπλων στο Κίεβο και των οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία.
Το έχει ουσιαστικά εξαγγείλει σε μια συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο NBC προχθές. Είπε ότι τη Δευτέρα πιθανότατα θα κάνω σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με τη Ρωσία. Αυτές με βάση τους αναλυτές και όσα ο ίδιος έχει υπονοήσει χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι ότι αναθεωρεί την στάση του να μην στείλει νέα όπλα στην Ουκρανία εκτός από όσα ήταν βάση συμφωνιών που είχε η κυβέρνηση Biden. Ο ίδιος μίλησε για αποστολή και εξελιγμένων όπλων και μάλιστα συστοιχειών Patriot και οβίδων ακριβίας. Η διαφορά είναι, και αυτό προφανώς είναι πώς θα το διαχειριστεί επικοινωνιακά στην Αμερική, ότι θα πει πως αυτά τα όπλα δεν τα δίνουμε δωρεάν πλέον, τα πουλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή θα τα πουλήσει η Αμερική στο ΝΑΤΟ. Όταν λέει ΝΑΤΟ, βέβαια πρέπει να είναι συγκεκριμένες χώρες που θα τα αγοράσουν, για να τα δώσουν αυτές με τη σειρά τους δωρεάν στους Ουκρανούς. Δεν ξέρουμε πολλές χώρες να θέλουν να το κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή, πέραν των όσων δίνουν. Οι Γερμανοί μόνο έχουν πει.
Να επιβαρυνθούν επιπλέον, λες.
Ναι, ακριβώς, γιατί είναι μια επιπλέον επιβάρυνση, έτσι κι αλλιώς. Και μόνο οι Γερμανοί και οι Νορβηγοί έχουν εκδηλώσει μια τέτοια πρόθεση. Θα δούμε. Πάντως, σημαντική αλλαγή αν γίνει αυτό το πράγμα. Το άλλο είναι ότι ενδεχομένως ταυτόχρονα να ανακοινώσει και ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων προς την Ρωσία. Το είχε αναστείλει αυτό το πράγμα.
Ναι, το είχε πει, το είχε αναστείλει, ναι, βεβαίως.
Αλλά υφίσταται βέβαια πολύ μεγάλες πιέσεις από την αρχή από ένα μέρος του αμερικανικού κατεστημένου. Ήδη στη Γερουσία ένας στενός του σύμμαχος, ο γερουσιαστής Λίσαν Γκραμ, έχει από καιρό ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει μέχρι και 500% κυρώσεις, δασμούς σε χώρες και οι εταιρείες ή οι οντότητες που θα συνεχίσουν να έχουν εμπόριο με πετρελαϊκών ειδών με τη Ρωσία. Mm-hmm.
Και η Ρωσία βέβαια δηλώνει, αναμένοντας την ανακοίνωση του Τραμπ, ότι θα είναι απαράδεκτη η παρουσία ξένου στρατού κοντά στα σύνορά της.
Ναι,
γιατί επιμένει.
Αν και φαίνεται ότι όλη η ιστορία δεν υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα κάποια πλέον διαπραγμάτευση ή σύντομη λήξη αυτής της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μακρόν είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι εφόσον υπάρξει εκεχηρία, εμείς μαζί με την Βρετανία μπορούμε να στείλουμε, τώρα αυτό το ποσό, το αριθμός ακούστηκε πολύ υπερβολικός, μέχρι και 50.000 άνδρες να επιβλέψουν να επιβλέπουν αυτή η κατάπαυση του πυρός. Αυτός ο αριθμός βέβαια μέχρι τώρα δεδομένα είναι πάρα πολύ μεγάλος ακούγεται, αλλά η ρωσική πλευρά είπε ότι εμείς δεν θα δεχόμασταν ποτέ την παρουσία τέτοιου αριθμού
στα δεμάτων κοντά στα σύνορά μας.
Πάντως προς το παρόν αυτό που έγινε είναι ότι χθες ανταλλάχθηκαν, δηλαδή από τη μια οι Ρώσοι στείλανε δεκάδες ξανά ντρόνους και πυράβλους σε διάφορους στόχους ουκρανικούς, και η δε Ουκρανία αντεπετέθη πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή που μάλλον παράγουν στρατιωτικό υλικό και ακόμη και κοντά στην περιοχή της Μόσχας.
Σε λίγο έχουμε κι άλλα να πούμε από τον Διεθνή Χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Δρόσησε αρκετά τις τελευταίες δύο μέρες, όμως όχι για πολύ. Από αύριο υδράργυρος ανεβαίνει ξανά. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι. Από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Δηλαδή, περιμένουμε αύριο να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς. Ίσως πολύ πολύ τοπικά να φτάσουμε και τους 37, αλλά πολύ τοπικά. Ωστόσο, από τη Δευτέρα και για όλη την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι γενικά θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο και θα έχουμε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς κατά τόπους στα υπηρετικά, θα σημειώνονται τέτοιες θερμοκρασίες. Για παραπάνω δεν φαίνεται,
προς
το παρόν δεν φαίνεται, αλλά είναι μια σχετικά μεγάλη περίοδος με 37-38 βαθμούς, αρκετή ζέστη δηλαδή.
Ενισχυμένα μελτέμια που θα έχουμε.
Παράλληλα θα έχουμε και ενισχυμένο μελτέμι, αυτή είναι η αλήθεια. Θα έχουμε και 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Είναι πιθανό αυτό το μελτέμι να επηρεάζει ειδικά κάποιες μέρες, όχι όλες, και τα ανατολικά υπηρετικά. Οπότε αυτό θα κάνει μεγαλύτερο τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς και αυτό είναι το στοιχείο που θα μας απασχολεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τυράσκη, και καλή συνέχεια. Τρία πρατήρια σφραγίστηκαν για 2 χρόνια στην Αττική μετά τις σοβαρές φορολογικές παραβάσεις που εντόπισε η ΑΔΕ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν σοβαρή αλλίωση μηχανισμών στις Αγγλίες αλλά και του συστήματος Ισρωών Νεκροών Ραλού Αλεξοπούλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο διήμερο κλιμάκια, μισά κλιμάκια από των τελωνίων της ανεξάρτητης αρχής. Στη συνεργασία και με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αλλά και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε 5 πρατήρια καυσίμων στην περιοχή της Αττικής. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι σε 3 από αυτά, τα οποία βρίσκονται σε Παιανία, Χαρνές και Άγιο Ιωάννη Ρέντι, σφραγίστηκαν για διάστημα 2 ετών, καθότι το μέγεθος των παραβάσεων ήταν τέτοιο που επισύει το συγκεκριμένο πρόστιμο με την κύρωση, με κλείσιμο για 2 χρόνια. Παράλληλα όμως βρίσκονται και σε εξέλιξη διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων, τα οποία μπορεί και να φτάσουν και τις 150.000 ευρώ ανά πρατήριο. Παράλληλα, στα συγκεκριμένα 3 πρατήρια, η ανεξάρτητη αρχή θα εκδώσει ειδικές εντολές για τη διακοπή τροφοδοσίας των πρατήριων με καύσιμα, την αφαίρεση των σημάτων και του εξοπλισμού τους, αλλά και την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για το ενδεχόμενο άρσης της άδειας λειτουργίας τους. Μάλιστα, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, θα ακολουθήσει, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕ, η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών. Τα υπόλοιπα 2 πρατήρια από τα 5 που ελέγχθησαν, αυτά σε Αθήνα και Περιστέρι, ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία, καθώς το που εντοπίστηκε είναι να υπάρξουν σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στις ποσότητες των καυσίμων που εξέρχονταν από τις δεξαμενές και σε αυτές που καταγράφονταν στις Αγγλίες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραλού. Καλή συνέχεια. Την ανάγκη παγκόσμιας αντίδρασης κατά του εθισμού και των κινδύνων που αλληλοχεύει το διαδίκτυο για τους ανηλίκους κάτω από το γονικό έλεγχο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Αντιπρόεδρο της ΜΕΤΑ του Παγκόσμιου Αμερικανικού Κολοσσού της Τεχνολογίας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι. Έχουμε όμως, όπως ενημερώνομαι, μια ενδιαφέρουσα συνάντηση του κυρίου Μαρινάκη με γενικότερα θέματα της επικαιρότητας.
Καλό μεσημέρι. Σε μια πριν από λίγο κοινή συνέντευξη που αφορά κυρίως τα ζητήματα του μεταναστευτικού αλλά και των αποφάσεων που έχει λάβει η κυβέρνηση. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Real FM, σημείωσε πως οι ψήφιες τροπολογίες στη Βουλή, οι κινήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διάβλη επικοινωνίας στη Λιβύη αλλά και η δουλειά που γίνεται με τις προσπάθειες από τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού, όλα αυτά μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση, όπως είπε, που καμία από τις κινήσεις μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά όλες μαζί έχουν συνολικό στόχο για την επιτυχή διαχείριση μιας ακόμα κρίσης που συμβαίνει αυτά τα χρόνια. Οι λεπτομέρειες, ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε για τις δομές, για τη δομή της δομές που αναμένεται να γίνουν στην Κρήτη. Σημείωσε πως αυτές μία ή δύο δομές και η σειρά που θα γίνουν ανακοινώνονται κάθε φορά που θα υπάρχει μία τελική απόφαση, σε αντίστοιχη συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και το Υπουργείο Μετανάστευσης, ενώ σχετικά με τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τις αιτιάσεις της για το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ήταν μια από τις πιο θλιβερές κοινοβουλευτικές τάσεις που μπορώ να θυμηθώ εγώ, για δύο λόγους. Πρώτος είναι γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει δίθεν να παραστήσει μια νέα υπεύθυνη αντιπολίτευση άλλη λογική από ό,τι είχαμε συναντήσει μέχρι τώρα και σε μια αυτονόητη πρωτοβουλία τη κυβέρνηση για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Δεν σημείωσε πως έγινε, περιορίστηκε και είχαμε τη στάση την συγκεκριμένη. Επέλεξε, όπως είπε, να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο ψηφίζοντας παρόν, αλλά δεν υπάρχει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο λίγον έγκυος. Ο κ. Μαρινάκης επίσης ρωτήθηκε και για τις πιθανές κινήσεις του κ. Αλέξη Τσίπρα. Τόνισε πως έχει δικαίωμα ως κάθε δημοκρατικός πολίτης, πόσο μάλλον ως πρώην πρωθυπουργός, να επιστρέφει στο δημόσιο διάλογο. Δεν θα αφήσουμε αναπάντητες και κατηγορίες κατά της κυβέρνησης από τον άνθρωπο που εξήγαγε τη λέξη παγκοσμίως, τη λέξη κολοτούμπα, ντροπιάζοντας, όπως είπε, τη χώρα μας. Και το κυριότερο, δεν υπήρχε περίπτωση, έχοντας το ελληνικό καθήκον απέναντι στους πολίτες αυτή τη στιγμή, να μην απαντήσουμε σε έναν νέο γύρο, όπως είπε, εξαπάτησης. Τώρα, ως προς τη συνάντηση που είχαμε εχθές του Πρωθυπουργού με την κυρία Ντιγκόν Ντέιβις, αντιπρόεδρο της εταιρείας ΜΕΤΑ αρμόδια για την ασφάλεια, αλλά και με άλλα στελέχη της εταιρείας του Μεγάλου Μαξίμου, να πούμε πως αυτή έγινε κυρίως για την καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του οποίου θα απαιτείται συγκατάθεση των γονέων για την πρόσβαση ενηλίκων σε ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ήταν μια πρόταση της Ελλάδας, θέλω να σημειώσουμε. Αυτή έχει πιστοποιηθεί στη χώρα μας με την ελληνική εφαρμογή Kids Wallet, η οποία έχει παρουσιαστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση του πως θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη, να υπάρχει μια ευρύτερη συνεργασία με τους μεγάλους παίκτες στον τομέα της τεχνολογίας, που θα περιλαμβάνονται και οι σχεδιαστές των προϊόντων που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι έφηβοι, προκειμένου να βρεθούν λύσεις που θα είναι υποφελείς για όλους. Η κυρία Ντιγκόν Ντέιβις, η αντιπρόεδρος της ΜΕΤΑ, τόνισε πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 2 εκατομμύρια εφαρμογές, γεγονός που σημαίνει πως ένα παιδί, αν πάρει στα χέρια του ένα smartphone, τότε αυτές οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες, και τόνισε πως θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να εμπλακούν και οι γονείς στη διαχείριση αυτών των εφαρμογών.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αγίου Βαγιάννου. Καλό απόγευμα. Για νέα σελίδα που άνοιξε στην ιστορία της Τουρκίας, έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενο στην χτεσινή έναξη της διαδικασίας αποπλισμού του ΠΚΚ με την συμβολική καύση των όπλων τους από μια ομάδα Κούρδων ανταρτών. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανταλίδη, που έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, Ευρυδίκη, σήμερα Τούρκοι και Κούρδοι αγκαλιάζονται ξανά, απορρίπτοντας το μίσος και ανατέλει η ισχυρή Τουρκία, ανέφερε μεταξύ άλλων Τούρκος πρόεδρος, προαναγγέλλοντας για μία ακόμη φορά την αρχή του αιώνα της Τουρκίας. Ήταν η πρώτη ομιλία του, η πρώτη δημόσια παρουσία του Τούρκου Προέδρου μετά την έναρξη της διαδικασίας αποκλεισμού του ΠΚΚ σε μία διάσκεψη του κόμματός του στην Άγκυρα. Ο Ταϊπ Ερντογάν προανήγγειλε τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην Εθνοσυνέλευση για να προωθήσει νομοθετική ρυθμίσεις σε συνεργασία με το φιλοκουρδικό κόμμα ΤΕΜ και τους εθνικιστές του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Αναφέρθηκε στην κοινή ιστορική πορεία των Τούρκων με τους Κούρδους, τόσο κατά την κατάκτηση της Ανατολίας, από τους Τούρκους βέβαια, όσο και κατά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Τούρκος πρόεδρος, να σημειώσουμε όμως, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, δεν αναφέρθηκε μόνο στους Κούρδους, αλλά και στη συμπόρευση των Τούρκων με τους Άραβες, χαράσσοντας ένα πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας των τριών εθνοτήτων στην περιοχή. Τούρκοι, Κούρδοι και Άραβες είναι πλέον πιο ισχυροί σε σχέση με χτες, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Επίσης, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν έκανε λάθη και το τουρκικό κράτος στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, δηλαδή του Κουρδικού, όπως είπε, και αποξένωσε αρκετούς πολίτες, δίνοντας λαβές στη δράση του ΠΚΚ.
Αυτό βέβαια δεν συμπεριλαμβάνει τους Κούρδους της Συρίας. Εκεί έχουμε κάποια εικόνα.
Εκεί είναι μια άλλη υπόθεση. Η τουρκική πλευρά επιμένει ότι η απόφαση που έλαβε το συνέδριο του ΠΚΚ τον περασμένο Μάρτιο, του Μάιο, με συγχωρείς, αφορά όλους τους Κούρδους και όλα τα παρακλάδια του ΠΚΚ. Ωστόσο, η περίπτωση της Συρίας, που σαφώς έχει παράλληλους βίους μεταξύ των Κούρδων και της Συρίας και της Τουρκίας, οι δύο οργανώσεις έχουν μια τουλάχιστον ιδεολογική συνάφεια, ιδεολογική σχέση. Εκεί όμως οι Κούρδοι της Συρίας επιμένουν ότι δεν είναι ΠΚΚ, δεν τους αφορά ο αφοπλισμός και ήδη έχουν επαφές με το καθεστώς Τζολάνι στη Δαμασκό για να ενταχθούν, όπως έχουν συμφωνήσει τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, στον στρατό της Συρίας. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν προχωράει και έχουμε ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα που προσπαθεί να τακτοποιήσει όσα συμβαίνουν στη Συρία και να ενσωματώσουν τους Κούρδους, με τους οποίους είναι σύμμαχοι φυσικά, στις μελλοντικές δομές του ενιαίου Συριακού κράτους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Τώρα, να δούμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να δούμε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη λοιπόν στο φούρνο. Έχουμε νέες προειδοποίησεις για τις καιρικές συνθήκες σε Ελλάδα και Ισπανία. Στην Ρωσία ο καύσωνας στη Μόσχα με τη θερμοκρασία να καταρρύπτει ρεκόρ 30 κονταετίας. Ο Τραμπ επισκέφθηκε τους πλημμυροπαθείς στο Τέξας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των 120 νεκρών, αλλά αρνείται να δώσει χρήματα στην υπηρεσία εκτάκτων αναγκών, Πολυτέρη Παπαδόπουλα.
Ναι, λοιπόν, ενώ ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης δεν έχει συνέλθει Ευρυδίκη ακόμη καλά-καλά από αυτό το θερμικό θόλο, ο οποίος έτσι ονομάστηκε, δηλαδή η ακινησία ενός αντικυκλώνα πάνω από μεγάλο μέρος της Ευρώπης, που εκτείναξε τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές. Η Ελλάδα επλήγει λιγότερο αυτή τη φορά, όχι όμως ότι έμεινε στο απειρόβλητο. Επίσης, εχθές να αναφέρουμε ότι στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη Μόσχα, είχαν 35 βαθμούς. Λοιπόν, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πάλι μετά από λίγες μέρες, περισσότερο στην Ισπανία αλλά και σε άλλες περιοχές όπου, στις οποίες είναι και η δική μας ενδεχομένως χώρα, και βεβαίως όλα αυτά μαζί και με τους κινδύνους που υπάρχουν για πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφόρησε επειδή και μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Imperial College του Λονδίνου μαζί με την Σχολή του Λονδίνου Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής, που κατέγραψε τα στοιχεία από αυτό το πρώτο μεγάλο καύσωνα της Ευρώπης και υπολόγισε πως σε 12 πόλεις, μεγάλου πόλεις της Ευρώπης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Αθήνα, πιθανότατα 2.300 άνθρωποι πεθάναν αυτές τις μέρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Είναι δηλαδή η σιωπηλή δολοφόνη, όπως τους αποκαλεί, αυτά τα κύματα καύσωνα. Μάλιστα, για την Αθήνα γίνεται ένας υπολογισμός ότι μπορεί και 100 θάνατοι να αποδοθούν σε αυτό το φαινόμενο. Είναι οι θερμικές νησίδες οι οποίες δημιουργούνται στις μεγαλοπόλεις, που έχουν πολύ μεγάλη διαφορά με τη θερμοκρασία που επικρατεί λίγα χιλιόμετρα έξω από τις πόλεις, που δείχνει ακριβώς δηλαδή πόσο πρόβλημα είναι οι πόλεις που όπως τις έχουμε διαμορφώσει και συνεχίζουμε να τις διαμορφώνουμε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουν αυτή την άλλη ακρότητα που παρουσιάστηκε με τις τρομερές πλημμύρες στο Τέξας. Χτες ο πρόεδρος Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, επισκέφθηκε και τον κυβερνήτη του Τέξας, τον Γκρέγκ Άμποτ, επισκέφθηκε τις περιοχές που επλήγησαν, εξέφρασε τη λύπη του. Να πούμε ότι έχει κηρύξει όλο το Τέξας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αν και στο παρελθόν είχε πει ότι αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κάθε πολιτεία. Αυτό που αρνήθηκε και ερωτώμενος και από τους δημοσιογράφους, μάλιστα, στους οποίους είχε και μια έτσι οξία αντιπαράθεση, είναι ότι μέρος της ευθύνης για τα θύματα, γιατί έχουμε 120 νεκρούς διαπιστωμένους και πάνω από 160 ακόμα αγνοούμενους. αμφισβήτησε ότι αυτό το πράγμα οφείλεται, η διαστάση που πήρε, στο ότι δεν λειτουργήσε αυτή η υπηρεσία
εκτάκτων αναγκών,
δηλαδή προειδοποίησης, την οποία έχει αποφασίσει να μειώσει την χρηματοδότηση, και επίσης και κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν, ας πούμε, σπέβδουν αμέσως στις πρώτες ώρες να προσφέρουν βοήθεια.
Για να... έχεις ολοκληρώσει για να πάμε στο θέμα της Γάζας?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Γιατί μας πήρες και λίγο χρόνος. Να πάμε στη Γάζα, λοιπόν. Είμαστε στα πρόθυρα κατάρρευσης όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, όπως σου λένε οι Παλαιστίνοι, και στο μεταξύ έχουμε 11 Παλαιστινίους να έχουν σκοτωθεί την Παρασκευή, ενώ περίμεναν μερίδες φαγητού σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ανεβάζοντας, να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό τον αριθμό των νεκρών σε 798.
Ναι,
είναι οι άνθρωποι που έχουν βρει το θάνατο σε σημεία, κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας.
Ναι, σχεδόν.
Ναι.
Υπάρχει απεσιοδοξία για αυτές τις διαπραγματεύσεις, ότι μπορεί να τις επόμενες μέρες ή 24 ώρα να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ, της Χαμάς, της ενδιάμεσης βέβαια, της έμεσης μάλλον διαπραγμάτευσης που γίνεται. Αλλά στο μεταξύ σκοτώνεται ο κόσμος. Χθες 11 λοιπόν άλλοι άνθρωποι που περίμεναν μερίδες φαγητού σε σημεία διανομής ήρθαν να προστεθούν στους, όπως είπες, συνολικά 798 περίπου νεκρούς. Τώρα, όλα αυτά, Ευρυδίκη, έχουν να κάνουν με σημεία διανομής τα οποία έχει αναλάβει αυτό το αμφισβητούμενο από πολλές πλευρές ανθρωπιστικό ίδρυμα για τη Γάζα, το οποίο έχουν συστήσει από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, και το οποίο έχει παραδώσει αυτό το έργο σε ιδιωτικές εταιρείες, και το οποίο όλο αυτό, ο μηχανισμός αυτός, ήρθε να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που λειτουργούσαν.
Ναι.
Γι' αυτό και ασκεί κριτική σε αυτό το μηχανισμό και σε αυτή την υπηρεσία, το ίδρυμα τέλος πάντων, η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το συσχετίζει, δηλαδή μάλλον θεωρεί περίεργη σύμπτωση να υπάρχουν τόσα επεισόδια βίας και επιθέσεων δίπλα από ουρές ανθρώπων οι οποίοι κάθονται για να πάρουν αυτή τη βοήθεια. Ουσιαστικά λέει ότι έχουν την επιλογή ή να σκοτωθούν ή αν είναι τυχεροί να μπορέσουν να πάρουν φαγητό.
Είναι λυπηρό και αυτό.
Φυσικά
πάντως
το Ισραήλ αρνείται ότι υπάρχει συσχέτιση, λέει ότι είναι διαφορετικά επεισόδια, θα τα διερευνήσει. Πάντως να προλάβουμε να πούμε ότι αναζωοπήρωση της βίας, μάλλον δεν υπάρχει αναζωοπήρωση γιατί δεν σταμάτησε καθόλου. Αλλά
και στη Δυτική Όχθη εννοείς.
Είναι στη Δυτική Όχθη, όπου είναι καθημερινά πλέον τα επεισόδια και οι συγκρούσεις μεταξύ επίκων και κατοίκων των διαφόρων παλαιστινιακών οικισμών, χωριών κλπ. Εχθές είχαμε δύο ακόμα νεκρούς από μια τέτοια επίθεση. Ο ένας μάλιστα έχει και αμερικανική υπηκότητα. Τέσσερις είναι οι άνθρωποι που έχουν και αμερικανική υπηκότητα και σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη τους τελευταίους μήνες. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει να κάνει με φυλάκια τα οποία έχουν αναπτύξει οι Ισραηλοί έπικοι σε πλά σημεία.
Μάλιστα.
Δίπλα είναι χωριά
να σε παρακαλέσω να βοηθήσει το χρόνο και δύο λόγια, γιατί έχουμε την έκθεση για τη μεγάλη τραγωδία του Air India, ότι οι διακόπτες καυσίμου έσβησαν λίγο μετά την απογείωσή του και εδώ εξετάζεται αν ήταν σκόπιμο ή όχι.
Με βάση στοιχεία, είναι προκατακτικά όμως, έτσι. Ακόμα διερευνάται το θέμα, είναι πολλά τα στοιχεία που θα εκτιμηθούν. Υπάρχει λοιπόν μία στοιχομηθεία που καταγράφεται μεταξύ των πιλότων, όπου ένας ρωτάει τον άλλον γιατί έχει κλείσει τους διακόπτες παροχής καυσίμου και ο άλλος το απαντάει ότι δεν το έχω κάνει, και εκεί κάπου διακόπτεται η συζήτηση. Είναι ένα από τα θέματα που διερευνούν οι αρχές, εάν τελικά όλο αυτό το ατύχημα οφείλεται σε διακοπή είτε για τεχνικούς λόγους ή θελημένη παροχής καυσίμου. Πάντως ξέρουμε ότι το αεροπλάνο πολύ λίγο αφού το απογειώθηκε, καρφώθηκε και προξένησε και θύματα και στο έδαφος.
Πολύ δεύχη. Σε ευχαριστούμε πάρα
καλό
πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. 31 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κοίμηση του μοναχού Παϊσίου, του Μεγάλου Αγίου του καιρού μας. Χθες τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη του στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Σουρωτής και σήμερα πιστοί μπορούν να επισκεφτούν το μοναστήρι ως τις 8 το βράδυ για να προσκυνήσουν. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου που βρίσκεται εκεί, μας μεταφέρει την εικόνα, με πολύ κόσμο βέβαια να βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και πράγματι, μέσα στο μοναστήρι, η αναμονή για να φτάσει κάποιος μέχρι τον τάφο του Αγίου Παϊτσίου να προσκυνήσει, να ανάψει ένα κερί, ξεπερνά τις 2,5 ώρες. Είναι αρκετοί οι πιστοί, οι οποίοι έχουν οπλιστεί με αρκετή υπομονή για να καταφέρουν να μπουν, διότι και έξω από το μοναστήρι, αναδιαστήματα, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές με τους οδηγούς να είναι οπλισμένοι με αρκετή υπομονή μέχρι να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση εντός της Ιεράς Μονής για να μπουν μέσα. Πέρα το ότι υπάρχουν κόσμος ο οποίος έρχεται με τα ιδιωτικά του οχήματα, άλλοι φτάνουν εδώ πέρα με πούλμαν, ακόμη και με λεωφορεία του ΟΑΣΤ που φτάνουν μέχρι την Σουρωτή και ανεβαίνουν με τα πόδια. Και όχι μόνο Έλληνες από όλη την επικράτεια, αλλά και ξένοι, mm-hmm. οι οποίοι είτε βρίσκονται στην χώρα μας για τουρισμό, κυρίως από κράτη Ορθόδοξα, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Ως επιτοπλίστων. Χθες, μάλιστα, που τελέστηκε και η Ιερά Γρυπνία στις 8 η ώρα το βράδυ, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να διανυκτερεύσουν έξω από το μοναστήρι στα αυτοκίνητά τους, ούτως ώστε με την πρώτη ευκαιρία σήμερα το πρωί να μπορέσουν να μπουν μέσα για να προσκυνήσουν.
Ασκητικός και ταπεινός λοιπόν Άγιος Παΐσιος. Η φήμη του έφτασε και πολύ μακριά για εκείνον τον Αγιορείτη μοναχό που έκανε θαύματα και είχε γλυκό και ασυνήθιστο λόγο και το ασυνήθιστο χάρισμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πάμε και στον Τάσο Επιτρόπου τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Είναι σε εξέλιξη μια ναυμαχία εκεί στη Σιγκαβούρη. Μια πολύ μεγάλη μάχη γίνεται αυτή τη στιγμή στη πισίνα με την Εθνική Πόλο Ανδρών. 8-7 είναι πίσω στο σκορ, ένα λεπτό πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα πραγματικό τέρμπι. Είναι πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαβούρης. Μια πολύ σπουδαία και σημαντική αναμέτρηση, καθώς θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη στον όμιλο της Εθνικής Ανδρών. Χθες η Εθνική Πόλο Γυναικών πλήρωσε ένα μπλακάουτ 9,5 λεπτών χωρίς να σκοράρει και μοιραία γνώρισε την ήττα με 19 στη δική της πρεμιέρα απέναντι στην Ουγγαρία και με τη συγκινητική βέβαια προσπάθεια της Φωτεινής Τριχάβου, πρέπει να το αναφέρουμε, καθώς σημείωσε 6 από τα 9 γκολ της Γαλανολευκής. Να θυμίσω εδώ ότι η Εθνική Πόλο Γυναικών με νέο τεχνικό το Χάρη Παυλίδη έχει ταξιδέψει στην Ασιατική χώρα έχοντας κατακτήσει το World Cup τον Απρίλιο κόντρα στην χθεσινή αντίπαλό της στο τελικό. Επόμενη αναμέτρηση για την Ελλάδα αύριο, για τα κορίτσια δηλαδή, αύριο στις 9 παρατέταρτο το πρωί απέναντι στην Κροατία, η οποία τίθηκε 25-12 από την Ιαπωνία. Χθες είχαμε και Μανουήλ Καραλή όμως στο Diamond League στο Μονακό, καθώς πέρασε πολύ εύκολα το 5-92, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω φυσικά των ασυναγώνων στο Άρματ του Μπλάντιτς. Ο υπτάμενος Σουηδός έφτασε στα 6-0-5. 6-0-5 επιχείρησε και ο Εμμανουήλ Καραλής και μάλιστα στην πρώτη προσπάθεια το έριξε, τη δεύτερη και την τρίτη προσπάθεια επιχείρησε το 6-10, που σημαίνει ότι το έχει και προσπαθεί να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ στους επόμενους αγώνες ενδεχομένως. Ευρωπάσκετ 2025 Άτερ το 20 από την F3 και την Era Sport, διαγόμενες της εθνικής ομάδας, πρεμιέρα σήμερα για τα παιδιά στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού στις 6 ώρα Λιθουανία-Ελλάδα, αύριο Κυριακή Ελλάδα-Τσεχία και τη Δευτέρα Ελλάδα-Ρουμανία. Όλα τα παιχνίδια της Εθνικής, εκτός από την F3 και την Era Sport, είναι πάντα στις 6 ώρα για αυτούς που θέλουν να τα παρακολουθήσουν. Τελευταίο φιλικό σήμερα επί αυστριακού εδάφους για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, την Πορτογαλική Μπράγκα. Στις 4 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική από την Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική φυσικά ενημέρωση από την Era Sport. Σίνερ Αλκαράθ, θα σας αρέσει το τένις, γι' αυτό και το τονίζω, θα είναι ο αυριανός τελικός των ανδρών στο Γουίπλετον, αφού χθες ο Ιταλός νίκησε καθαρά 3-0 τον Τζόκοβιτς και ο Ισπανός 3-1 τον Ντέλιον Φρίτς. Με το τελικό των γυναικών μεταξύ Σφιόντεκ και Ανισίμοβα, που ήταν και η έκπληξη των αγώνων, να αρχίζει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Σήμερα όμως έχουμε και με αυτό θα κλείσουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών που διεξάγεται στην Ελβετία. 7 η ώρα θα παίξουν Ουαλία, Ολλανδία και στις 10 Σουηδία, Γερμανία, μετάδοση και των δύο αγώνων από την ΕΡΤ2. Επίσης στις 10 η ώρα η Πολωνία θα αντιμετωπίσει τη Δανία με κάλυψη από την ΕΡΤ3. Χθες για το Euro Γυναικών, Ιταλία, Ισπανία 1-3 και Πορτογαλία, Βέλγιο 1-2, Ευρυδική.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρου Σαρέτη, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο fnews.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, 2 στις 3, Ασημέλη και Λάγιο. Αμέσως μετά, για 2 ώρες μαζί σας. Καλό σας απόγευμα.